nebaidies, ja skaušu tevi. Es ar neredzamām rokām no visredzīgākās ēnas, kura mīt zem oša koka, ka tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsī tevi pēkšņi mežā saaugšu, un kā zvaigžņots padēbesis pāri tavai galvai augšu, kad tu prom uz mājām skrei. Vai, kad tu izbeidz pēsi, vai, kad es izbeidz pēšu, tad, kad tu iemīlēsi, slēpsies, nepaslēpsies. Kaut vai slēpsies caurā vietā, jo es tevi sameklēšu katrā lietā, katrā vietā, kurai garām smaidot ej. Arī tad, ja tevis nebūs, tevi tomēr atradīšu, un ap tevi tad kā mežvīns neredzamas rokas vīšu, kad tu prom uz mājām skrēt.